Šīs ir manas vectā mājas. Vectās bija brīvības cīnītājs, un tajā laikā visiem brīvības cīnītājiem deva iespēju iegādāties zemi.
Saruna ar saimnieci Ainu Tarasovu sākam Klētiņā, kur savulaik vectēvs uzcēlis pašu pirmo labības glabāšanai, bet tagad tā kalpo skolnieku un viesu uzņemšanai, lai iepazīstinātu ar maizes tapšanu. Kad brīdi esam runājušās, vērs Klētiņas durvis.
Labrīt!
Labrīt!
Nu, svaigi cepta maizīte, būsiet laikas klāt. Tā, nolikšu te.
Tā ir mana Kristīna, mana meita. Tā ir mana mazmētiņa Viktorija. Šobrīd mēs kopā esam 5 paldies.
Pievērsties maizes cepšanai kā stāsts saimniece, savulaik rosinājas gan vēlam to apgūt, gan arī dzīves nepieciešamība.
Mēs ar 90 gadiem bijām visi brešu zemnieki, arī mēs. Un bērni studēja, un tajā brīdī, protams, sapratām, ja naudiņas nebūs, tad būs maize, būs pašiem kartupeļi, dārzeņi, un, protams, arī citas lietas, un saime būs pēdusi.
Tagad jau gan maize, gan pīrāgs te cep, lai ar šo amatu iepazīstinātu skolniekus, jo, kā vērtē saimniece Aina Tarasova, kur pat ir skolotāja, tas kļūst arvien svarīgāk.
Tad, kad es viņam jautāju, kur tad labību sēj, es saku tīrumā, un vai tu zini, kas ir tīrums? Un viņa atbilda, tad, kad viss ir tīrs, lielie man pasmē par šo teicienu. Jā, bet patiesi bērniem tas vārds neko daudz neizsaka, jo šobrīd daudziem nav lauku, un līdz ar to bērniem ir iespēja ieskatīties, kā tad īsti laukos varbūt bija 100 gadu atpakaļ. Protams, ka šobrīd nav, daudzos laukos nav šāda vide, bet mēs to esam radījuši, lai bērniem radītu priekšstatu.
Arī todien Krūmiņu mājās uzņem ciemiņu grupu, kurai Aina ar meitu Kristīnu stāsta maizes cepšanas noslēpums. Bet saimnieks Dainis Tarasovs iepazīstina ar krāsni, kur ir paša būvēta. Taujāts vai nenogurdina daudzo apmeklētāju uzņemšanu, saimnieks saka, gluži otrādi, tas dod enerģiju.
Ja darbs dod gandarījumu, ja process dod to gandarījumu, un tā ir, es domāju, enerģijas apmaiņa. Es domāju, tā saikne cilvēkiem mums vajag to, ka mēs vienmēr jūtamies labi, ka ir daudz, jo mums visās brīvdienās ir bērni, mazbērni, mēs vienmēr esam pilnumā.
Kad maize jau ir krāsnī, saimniece iepazīstina arī ar šo māju vēsturu un savu vectēvu Pēteru Šedriku, Latvijas brīvības cīņu dalībnieku.
Šis ir apliecinājums, ka pilsonis Pēteris Dāvidāls Šedriks ir ņēmis dalību Latvijas atbrīvošanas karā, ka viņam vēl ir šī piemiņa zīme, kara piemiņa zīme par brīvības cīņām. Vectēvs pats, parādīs šī ir vectēvs ar saimnieci Almu, abi divi viņu kāzu bilde.
Mēs jau viņus pieminām, man tāds sajūta, ka mēs ar viņiem vispār te dzīvojam, ka es ceru, ka viņi ir priecīgi, kad viņi redz, kā tas viss tagad te notiek.
Tālāk, ja iztaigāt sētu, dodamies kopā ar Kristīnu Sprūģu, kurai par katru ēku un vectēvu ir daudz ko stāstīt.
6 gados uzceļ visu saimniecību, bet nu, padomājam arī, ka viņš jau bija pliks un nabaks, nekā jau viņam nebija. Un tad jau, protams, dzīvoja tā cieši. Viņš bija šeptīgs vīrs, un tad viņš brauca uz Rīgas tirgu, protams, tirgoja visu lauku labumus un veid arī cūkas, kā tajā laikā, Anglijas bekons. Un dažus mēnešus pirms 2. pasaules kara viņš izpērk līdz galam šo vietu, šo zemi, šīs mājas ēkas.
Kristīna stāsta jums par vectēvu rosina arī jautāt, kā šī dzimtas vēsture ir ietekmējusi arī viņu pašu un izrādās tā tik tiešām ir likusi arī viņai mainīt savu dzīvi.
Es pat esmu vairāk kā 20 gadus nodzīvojis visu kaut kur, gan Rīgā, gan daudz tālākās vietās, visādās pusēs okeānam. Nu un tagad izbaudu to privilēģiju, ka es varu dzīvot šeit. Pirmais klikšķis man notika, kad piedzima mana meita Katrīna, pirms 12 gadiem es dzīvoju Briselē, un tad man bija tāds brīdis, kad es sapratu, nu, ko es varētu pārmest savam bērnam, ja es viņu uzaudzināšu Briselē, un tad viņš noteikti pusi nesapratīs no tā, kas ir svarīgs man. Nu, laikam man vajadzēja apstāties kādu brīdi, lai saprastu to, kādi resursi ir manī, kādi resursi ir ap mani, un tad, kad tu redzi, ka tavi bērni ir piepildīti, un tu pats kļūsti piepildīts un mierīgs, tad tu saproti, ka jā, nu, tas ir virziens, kādā jāiet. Un arī tā maizes cepšanas lietas. Es domāju, kāpēc tas ir nu, tik ļoti pa īstam tiem cilvēkiem, kas pie mums brauc, jo mēs nemēģinām rādīt un stāstīt kaut kādu iekonservētu pagātni. Tā ir daļa no šodienas un nu, tā ir tā mūsu pievienotā vērtība.
Un tostarp jau izcepusies maize, tādēļ saimnieki aicina būt klāt brīdī, kad to izņem no krāsnes.
Nu, ar Dievu palīdzību.
Uz galda rindojas izceptie kukulīši un šo maizes ceļu te skatījuši jau ir daudz. Novērtējot ieguldījumu turismu jomā šovasar tradicionālajos Vidzemes dārza svētkos, kuros apbalvo vidzemniekus, kuri veiksmīgi pratuši atrast savu nišu un iedvesmo arī citus, apbalvojumu saņēma arī maizes mājas saimnieki. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.